Charles Eng ble født i Hong Kong på julaften 1960. Han var akkurat den julegaven foreldrene hans hadde ønsket seg. De hadde allerede to jenter, men faren hadde lenge drømt om en sønn. Selv om familien hadde lite penger, jobbet faren hardt for å forsørge familien. De var likevel nødt til å venne seg til relativt enkle kår. Familien bodde lenge i en toromsleilighet, som de også delte med to bestemødre og to tanter. Utad var det likevel lite som ga inntrykk av at familien var fattig. Faren gikk til innkjøp av en dyr bil, og var nøye med å kjøpe inn både god mat og luksusgjenstander. Han stilte også svært høye krav til barna, og forventet at de jobbet hardt med skolearbeidet. Dersom han ikke følte at de gjorde sitt beste, ventet det straff så fort de kom inn døren. Han slo dem ofte med stokk i håp om at dette ville motivere dem til å jobbe hardere. Faren reflekterte senere over denne behandlingen. Han innrømmet å ha slått Charles, men hevdet at han kun gjorde dette ut av kjærlighet. Denne typen streng disiplin var heller ikke uvanlig i Hong Kong på denne tiden. Charles ble mer innesluttet og tilbrakte lite tid med andre enn familien. Det var likevel ikke bare slagene som traumatiserte han. Charles var et sensitivt barn, og det var flere hendelser som etterlot dype spor. Moren kunne fortelle om flere episoder som hun fryktet hadde preget han emosjonelt. Da Charles var et lite barn, hadde han en høne som han behandlet som et kjæledyr. Da denne hønen endte opp på middagsbordet, skal Charles ha blitt fullstendig knust. Da han senere ble tvunget til å gi fra seg både en skilpadde og en hund, skal Charles ha begynt å føle at han ikke burde knytte seg til andre. Uten dyrene ble Charles raskt veldig ensom. Han slet med å forholde seg til andre mennesker, og ble stadig mer innesluttet. Han holdt seg stort sett på rommet sitt, fullstendig oppslukt i bøker. Foreldrene ble stadig mer bekymret for Charles, og søkte etter hvert om profesjonell hjelp. Han fortsatte likevel å havne i trøbbel, og oppførselen hans ble stadig mer utagerende. Charles ble til slutt utvist fra skolen da han var 15 år gammel. Etter et mislykket opphold i England ble Charles sendt til et slektning i San Francisco. Planen var at han skulle studere, men Charles endte opp med å droppe ut av skolen etter kort tid. Han bestemte seg i stedet for å verve seg i marinen. I likhet med Leonard Lake var tiden i militæret en definerende opplevelse for Charles. Han ble dyktig med våpen, og lærte seg å overleve enhver situasjon. Selv om han trivdes i marinen, var Charles fremdeles en einstøing. Charles møtte riktignok en medsoldat som delte mange av hans interesser. Det var gjennom denne mannen han ble tipset om Leonard Lake. Selv om han trivdes i marinen, begynte Charles å få farlige ideer. Mens han sto vakt for et av våpenlagrene, fantaserte han om å stjele verdifulle våpen og selge dem til en høy pris. Han følte at denne ideen var såpass god at han ble nødt til å prøve. Etter å ha tenkt ut en plan, innså Charles at han hadde behov for å involvere noen medhjelpere. Charles lyktes i å smugle ut våpnene, men ugjerningen ble oppdaget. Noen av medhjelperne hadde tystet på ham. Charles tilsto tyveriet, og ble derfor lovet en relativt mild dom dersom han ble dømt i krigsretten. Han valgte likevel å stikke av så snart han fikk sjansen. Det var ingen som fryktet at Charles skulle rømme, og han fikk derfor lov til å bevege seg fritt. Da de to vaktene slapp han ut av syne, fant Charles det nærmeste vinduet og smatt ut. Flukten tok han til San Francisco, hvor han for første gang skulle møte Leonard Lake. De dannet raskt et helt spesielt bånd, før myndighetene igjen arresterte Charles. Charles Eng tilsto sine gjerninger, og inngikk en avtale om å sone 18 måneder i fengsel. Det var da han sonet i Kansas at han traff en annen eks-marinesoldat, Michael Carroll. Han satt inne for salg av narkotika, men de to mennene delte mange felles interesser. De ble enige om å ta opp kontakten da de begge slapp ut av fengsel. Charles fortsatte også å prate med Leonard Lake mens han sonet straffen sin. Brevene fra Leonard fikk tiden i fengselet til å gå litt raskere. Leonard skrev om alle sine påfunn og la gjerne med nakenbilder han hadde tatt av unge kvinner. Mest fascinerende var likevel beskrivelsen av bunkeren han var i ferd med å konstruere. Leonard sendte nemlig flere bilder av et murbygg som han holdt på å reise i nærheten av en fjellhytte. Charles klarte ikke å skjule sin begeistring. Han fortalte flere medfanger om Leonards ville planer. Han ble særlig oppspilt da han beskrev cellene han skulle bygge i kjelleren. Charles snakket i detalj om hvordan Leonard skulle holde sexslaver innesperret i dette fangehullet. Leonard var nemlig i full sving med å bygge torturbunkeren. Han hadde funnet den perfekte beliggenheten og ble oppspilt da han så at fantasiene var i ferd med å bli til virkelighet. Han følte at dette ville endre livet hans fullstendig. Sexslavene ville tilfredsstille han seksuelt, og dermed gjøre behovet for en kjæreste totalt overflødig. Han døpte bunkeren for Operasjon Miranda, oppkalt etter den kvinnelige karakteren i The Collector. Etter alle disse årene virket denne boken fremdeles å være hans store inspirasjonskilde. Den 29. januar 1984 var Charles igjen en fri mann. Charles hadde fryktet at han umiddelbart ville bli deportert tilbake til Hongkong, men dette ble aldri et tema. Da han innså at ingen kom for å hente han, bestemte han seg for å oppsøke Leonard Lake. Da Charles dukket opp, var Leonard svært ivrig etter å komme i gang med Operasjon Miranda. Mens han forberedte seg på Charles' ankomst, hadde Leonard allerede begynt å lete etter passende ofre. I løpet av kort tid begynte mennene å planlegge sin første aksjon. Familien Dubs, bestående av Deborah, Harvey og deres ett år gamle sønn Sean, forsvant fra San Francisco i juli 1984. Harvey hadde lagt ut en annonse i en avis hvor han solgte videoutstyr. Han hadde vært i kontakt med en person og hadde avtalt å møtes for å fullføre transaksjonen. Deborah snakket med en venninne på telefonen da det plutselig ringte på døren. Hun fortalte at hun måtte legge på ettersom to potensielle kjøpere sto utenfor døren. Dette var siste gang noen hørte fra familien Dubs. Familiens eksakte skjebne er fremdeles ikke kjent. Politiet har likevel gjort en del antakelser basert på Leonard og Charles' foretrukne fremgangsmåte. Antageligvis hadde familien blitt plukket ut helt vilkårlig. Det var etter alt å dømme Deborah som var målet deres, men de valgte likevel å ta seg av hele familien. Harvey og Sean ble sannsynligvis drept kort tid etter at de ble kidnappet. Det er likevel trolig at de alle møtte grusomme skjebner. Selv da de kun var ute etter å drepe, valgte Leonard og Charles ofte å torturere sine ofre. Til tross for dette var nok Deborah sine siste dager langt verre. Hun var deres hovedfokus og hadde blitt plukket ut til å være deres nye slave. Deborah skulle bli holdt fanget nede i Leonards fangehull, hvor hun ville bli tvunget til å følge alle deres instruksjoner. I løpet av denne perioden ble hun brutt ned, mishandlet og voldtatt av både Leonard og Charles. Deborah Ann Dubs skulle aldri forlate dette skrekkammeret i livet. Leonard Lake og Charles Eng var nå i full gang med sin drapsrekke. De kunne ikke vente med å finne sine neste mål. Det var Charles Eng som foreslo Michael Carroll og Kathleen Allen som potensielle ofre. Charles og Michael hadde møttes i fengsel, men det er uvisst hvorfor Charles bestemte seg for å drepe Michael. I løpet av noen dager i april 1985 var Michael død, og Kathleen innesperret i Leonard Lakes fangehull. Mennene hadde lovet Kathleen at hun skulle få leve så lenge hun fulgte deres ordre. De tvang henne til å utføre ydmykende oppgaver mens hun ble utsatt for ustanselige overgrep. Flere av disse episodene ble dokumentert på film av Leonard Lake. I den tredje og siste videoen poserer Kathleen for Leonard mens han knipser bilder av henne. Han gir henne konstant instrukser om hva han ønsker at hun skal gjøre. Det var på dette tidspunktet Leonard valgte å konfrontere henne om bankingen mot celledøren. Det blir tydelig at Leonard ser på dette som et tillitsbrudd. Kathleen forsøker å spille med og svarer på alt Leonard spør om. Hun fremstår på overflaten rolig, men bak den tykke sminken er det en åpenbar tristhet i ansiktet hennes. Til tross for Leonards løfte skulle hun føye seg inn i rekken av mennenes ofre. Flere av detaljene rundt Leonard Lake og Charles Engs drap er vage. Disse videoene gir likevel et innblikk i hvordan de behandlet sine ofre. Samtidig er det vanskelig å forestille seg alt disse kvinnene ble utsatt for nede i fangehullet. Leonard var tilsynelatende klar over hvordan han kom til å bli oppfattet dersom han noen gang ble avslørt. I motsetning til mange andre seriemordere, så han ikke på sine gjerninger med stolthet. Han hadde heller ikke noe ønske om at hans perverse lyster skulle bli kjent offentlig. Derfor er det trolig at han valgte å ikke dokumentere de aller mest ekstreme handlingene. Ingen vet akkurat hvor mange liv de to har på samvittigheten. Det antas at de begynte å drepe sammen kort tid etter at Charles slapp ut av fengselet i juli 1984. På dette tidspunktet hadde Leonard allerede tatt livet av både Charles Gunner og Donald Lake. Selv om mennene kun fikk holde på i snaut et år, rakk de å ta livet av minst et titall mennesker. Dette inkluderte både menn, kvinner og barn. Noen ble tatt som sexslaver, andre ble drept av praktiske hensyn. Leonard kunne like godt drepe for å skaffe seg en ny identitet som ville gjøre livet litt enklere. Til tross for mennenes brutale fremgangsmåte, var det ikke drapene som skulle avsløre dem. Nok en gang skulle Charles Engs kleptomani få han i trøbbel. Charles ble nemlig tatt på fersken da han forsøkte å stjele fra en byggvarehandel. Han flyktet fra åstedet, men lot bilen bli stående på parkeringsplassen. Da politiet ankom, oppdaget de et ulovlig våpen i bagasjerommet. Leonard forsøkte å forklare at det hele var en misforståelse, men han endte opp med å bli arrestert som følge av våpenfunnet. Politiets mistanke vokste da Leonard viste frem førerkortet sitt. Han lignet nemlig overhodet ikke på personen på bildet. Da de sjekket opp denne informasjonen, oppdaget de at førerkortet tilhørte en mann som hadde vært savnet i flere uker. Snart oppdaget de også at bilen var registrert på navnet til nok en savnet mann. Det ble åpenbart at mannen de hadde arrestert, ikke var den han utga seg for å være. Leonard ble brakt inn til varetekt og innså med dette at han hadde blitt avslørt. Det var bare et spørsmål om tid før de ville besøke gården, oppdage bunkeren og innse hva som hadde foregått. Hans forsøk på å holde en lav profil hadde mislyktes fullstendig. I det påfølgende avhøret oppga han sitt fulle navn og innrømmet at han hadde løyet. Han fortalte også at den andre personen de var på jakt etter, var Charles Eng. Leonard hadde gjort det veldig tydelig at han ikke hadde noen intensjon om å havne i fengsel. Dersom alle hans gjerninger ble avslørt, visste han at han aldri ville bli en fri mann igjen. Leonard visste innerst inne at han en dag ville bli tatt, og hadde derfor forberedt seg på dette scenarioet. I jakken sin hadde han nemlig gjemt en cyanidpille som tilbød en rask utvei. Leonard ba om penn og papir for å skrive ned tilståelsen sin, og etterforskerne forlot rommet i et lite øyeblikk. Han brukte denne anledningen til å svelge cyanidpillen. Da etterforskerne returnerte, trodde de først at Leonard hadde fått et anfall eller kanskje et hjerteinfarkt. Han ble hastet til sykehuset, men livet hans var ikke til å redde. Etter noen dager på respirator ble Leonard Lake erklært død den 6. juni 1985. Leonard var kanskje død, men politiet jaktet fremdeles på den andre gjerningsmannen. De oppsøkte Leonards hjem i håp om å få noen flere svar. Inne i hytten fikk etterforskerne en liten forsmak på hva som ville komme. De fant en seng tilpasset med stropper for å binde mennesker fast. De fant også et videokamera som de kunne koble til Harvey Dobbs. Det begynte å bli åpenbart at Leonard Lake hadde vært involvert i noe grusomt. Politiet var i stand til å koble Leonard til stadig flere forsvinningssaker. Det var likevel ikke før de oppdaget bunkeren at de innså hva de sto overfor. Nede i bunkeren fant de verktøy, håndjern, kvinneklær og sminke. De innså snart at dette var Leonards fangehull. På veggene fant de et sett med regler som hans ofre ble tvunget til å følge. Sammen med disse reglene hang det flere bilder av nakne kvinner. Politiet talte til slutt 21 ulike kvinner på disse bildene. De begynte snart å frykte at alle disse kvinnene hadde blitt holdt fanget i denne kjelleren. Det var ingen vinduer i cellen. Det var kun en madrass og en plastbøtte på gulvet. De forsto at disse kvinnene hadde blitt utsatt for umenneskelig behandling. Ikke langt fra bunkeren fant politiet kilovis med forbrente menneskelevninger. Det var vanskelig å fastslå et spesifikt antall lik, men politiet estimerte at beinrestene stammet fra minst 11 kropper. Etterforskerne antok likevel at dette ikke var det fulle omfanget. De fant nemlig eiendeler som kunne knyttes til langt flere mennesker. Det korrekte antall ofre kan ha vært så høyt som 25. Politiet fant også videokassetter som ville gi dem et unikt innblikk i mennenes psyke. Disse videoene avslørte hvordan Leonard og Charles hadde behandlet to av sine ofre, Kathleen Allen og Deborah Dobbs. Der videoene av Kathleen ikke viste noen direkte tortur, var opptakene av Deborah langt mer voldelige og grafiske. Deborah skal ha blitt utsatt for tortur så brutal at det sjokkerte etterforskerne. De vurderte det som svært lite sannsynlig at hun hadde overlevd denne behandlingen. Leonard hadde tidligere uttrykt sin fascinasjon for snufffilmer. Kanskje var disse videoene hans forsøk på å gjenskape dette. Politiet begynte etter hvert å danne seg et bilde av de grusomme forbrytelsene. Det var likevel vanskelig å forstå det fulle omfanget uten en tilståelse. Leonard Lake var allerede død, men hans kompanjong var fremdeles på rømmen. Han hadde brukt en falsk identitet og fløyet fra San Francisco til Chicago. Deretter hadde flukten tatt han videre til Canada via Detroit. Charles følte at han var i ferd med å slippe unna. Men politiet var allerede på sporet av ham. Leonard Lake hadde avslørt hans identitet, som gjorde det mulig å gjøre noen antakelser om hans bevegelser. Charles hadde nemlig en søster i Calgary, og politiet vurderte dette som et sannsynlig mål for rømlingen. Han var fremdeles på frifot, men heller ikke denne gangen klarte Charles å holde seg unna trøbbel. Nok en gang ble han tatt på fersken, da han forsøkte å stjele mat fra en butikk. Han var skrubbsulten og forsøkte å stjele en boks med hermetisk laks da han ble oppdaget av en sikkerhetsvakt. I desperasjon endte han opp med å skyte en av vaktene i hånden før han fortsatte flukten. Charles ble arrestert og dømt for sine forbrytelser i Canada. Dette inkluderte tyveri, angrep og besittelse av et ulovlig våpen. For dette mottok han en dom på 4,5 år. Myndighetene i California ønsket at Charles skulle utleveres slik at han kunne tiltales for drapene. Charles forsøkte å stanse denne prosessen, da han visste at det antageligvis ventet en dødsdom i California. Han klamret seg til ulike menneskerettsparagrafer i håp om at dette kunne stanse utleveringen. Canada har ikke dødsstraff, og Charles håpet at dette kunne påvirke avgjørelsen. Til tross for en langvarig kamp bar ikke dette noen frukter. Charles Eng ble til slutt transportert til California i september 1991. Her skulle han stå tiltalt for 12 drap. Charles Eng hadde ingen planer om å gjøre dette til en enkel prosess. Han sendte inn utallige klager og gikk til motsak mot staten. Charles jobbet seg gjennom 10 ulike advokater i denne perioden, og endte opp med å gå til sak mot flere av dem. Til slutt erklærte Charles at han ønsket å representere seg selv i den kommende rettssaken. Gjennom de mange prosessene lykkes han i å utsette saken helt frem til 1999. Charles hevdet at han ikke hadde deltatt i verken torturen eller drapene han var anklaget for. Han hevdet at det var Leonard Lake som hadde planlagt og utført alt sammen på egen hånd. Charles innrømmet at han hadde vært til stede under noen av hendelsene, men at han aldri hadde gjort mer enn å observere. Han virket i det hele tatt å ha skapt et narrativ som han håpet å selge til juryen. Han hevdet at Leonard hadde gitt han ordre, og trakk samtidig frem sin vanskelige oppvekst. Charles fortalte om hvordan faren hadde slått ham, og de vedvarende psykologiske ringvirkningene av disse hendelsene. Det ble antydet at Charles var psykologisk avhengig av andre mennesker, og at Leonard hadde blitt hans ledestjerne. Det ble riktignok stilt spørsmål ved disse påstandene, ettersom flere videoopptak avslørte at Charles hadde deltatt i både tortur og drap. Charles hadde også tatt selvstendige valg da han vervet seg til marinen, og da han flyktet til Canada. Noen psykiatere hevdet likevel at Charles kun forsøkte å speile Leonards oppførsel i et forsøk på å glede han. Charles forsto at han ville bli dømt for de mange drapene, men håpet å slippe unna dødsstraff. Da dommen falt, var det likevel ingen tvil. Charles Eng ble funnet skyldig i 11 drap. Dette inkluderte 6 menn, 3 kvinner og 2 små barn. Charles ble med dette dømt til døden. Enn så lenge har han ikke fått noen dato for henrettelsen. Selv om Charles mente at han var uskyldig, er det liten tvil om at han spilte en sentral rolle i kidnappingene, torturen, overgrepene og drapene. Leonard Lake og Charles Eng står igjen som to av de verste seriemorderne i USAs historie. De føyer seg inn i en liten gruppe mordere som dreper sammen. De fleste seriemordere opererer gjerne på egen hånd og har svært spesifikke og personlige preferanser. Leonard og Charles samarbeidet om alle stegene på veien. De var begge drevet av begjær og pervers lyst, men kombinerte dette med en evne til å planlegge sine gjerninger ned til minste detalj. Leonard Lake visste selv hvor forskrudde hans fantasier var. I sine hjemmevideoer innrømmer han at det var uaktuelt å la seg arrestere, fordi dette ville innebære å bli konfrontert med sine handlinger. Mange har foreslått at Leonard Lake og Charles Eng aldri ville ha utført så ondsinnede handlinger på egen hånd. Kanskje endte de opp med å få frem de verste sidene av hverandre. De både inspirerte og utfordret hverandre til å utføre stadig mer grusomme overgrep. Sammen står de i hvert fall ansvarlig for noen av de mest brutale og sadistiske drapene som noensinne er utført.